De juste de ruar ca lo imtanite kisha katolike në Shqipëri e për të njoftuar se nesër do të mbahet konferenca e IPSHV-ve të gjitha diocezave të Shqipërisë e para konferencë me IPSHV-n e ri të sapo shuguruar gjatë këtij muaji. Jemi në lidhje telefonike me njërin prej tyre, me IPSHV-n e Rrshenit të Mirëditës, si zot Gjergj Metën, të cilin e falenderoj e të cilit i kërkoj edhe i herë domethënia e kësaj konference që mbahet nesër.
Po jap themi intervistën time të fundit si zëvendës i konferencës si të zhvore, pa që pikisht një nga pika që do të diskutohet në mbjedhën e nesër me dhe tjetë edhe zgjedhja e një zëvendës si tjetër të ri për konferencën i të zhvore. Pra ndaj në mi klashu që jap këto lajme tani për konferencën e nesër me është konferencë e zakonshme. E kemi menduar bashkë me IPSHV-të tjerë që ti në moment përshëndetim me njëri tjetrin pas së festimeve të ndryshme që kemi pasur, edhe për të urdhër, për të parë pak synsy me njëri tjetrin në këtë rikompozim themi kështu të konferencës së IPSHV-së, dhe si po ishte të diskutojmë disa çështje si për shembull ajo që tash pak më përpara e zëvendësit të shtytit të konferencës së IPSHV-së, të sekretarit të qyret dhe e rikompozimin disa komisioneve të brendshme që në këto kohë të fundit kanë pasur mungesat e veta, qoftë me kalimin e mshirë të Monsinjor Luçan Augustinit apo me shugurimin e disave IPSHV nga rajon që kemi mbulu të tyra dhe tjera, dhe kështu të tjetë më shumë një mbledhje për të taku me njëri tjetërin dhe për të vendosë pak gjëra të vogla.
Imzot Gjergj Meta, kjo mbledhje e juaj si IPSHV-n ku do të mbahet?
Kjo do të mbahet gjithmonë në sedin e konferencës IPSHV-ore në Tiranë, do të fillojmë mesën mëngjesë, mesën e shejt, ku do të jetë panishëm edhe nuncia apostolik, i cili do të përshëndesë mbledhjen e zakonshme të konferencës, e pastaj do të fillojë për ditën e nesërme, për gjatë gjithë ditës së nesërme.
Dy fjalë për dëgjuesit e Radio Vatikanit rreth natyrës që ka ky organizëm kishtar që nuk zëvendëson IPSHV-të ordinar të diocezave, por ndihmon gjithë në një lloj koordinimi të punës dhe të misionit të kishës në Shqipëri. Çfarë do të thotë konferenca IPSHV-ore për dëgjuesit?
Konferenca IPSHV-ore në fakt është relativisht një figurë e re institucionale dhe juridike në Kishën Katolike. Ajo si institucion kishtar është krijuar mbas Koncilit të Vatikanit në mënyrë veçantë specifike për vullnet të Papës Pali i VI. Është organizëm pastoral në fen që merret me dialogun, me bashkëpunimin e IPSHV-ve me njëri tjetrin, për sa i përket çështjeve pastorale që kanë dhe çështjeve banitore që kanë diocezat e ndryshme. Në këtë pikë, në konferenca e IPSHV-ore mund marr edhe vendime për gjithë territorin e Shqipërisë, por vetëm në dy raste, në rastin kur e drejta kanonike e ka të paraqitur, ose në rastin tjetër kur Kurtelia e shajet i jep këtë drejt konferencës IPSHV-ore që mbi gjërat veçanta, mbi temat veçanta mund vendosi gjithmonë me miratimin e Selisë Apostolike. Por, mendoj që konferenca IPSHV-ore është një mbi të gjithë një organizëm vllazërimi ndërmjet IPSHV-ve, edhe një mënyrë se si shprehet dhe shpërfaqet ai që quhet kolegialiteti ndërmjet IPSHV-ve. Në fakt që një nga pikat e forta të Koncilit të Vatikanit ka qenë pikërisht kjo, kolegialiteti, aftësia për të marrë vendime së bashku, aftësia për të punuar së bashku, aftësia për të ndarë së bashku e problemi dhe shtësit, por edhe të dhime dhe arritit e sistiri, dhe në që të konfigurohemi të qithë së bashku si një kish e vetme në bashkim me njëri tjetrin dhe në bashkim hierarkik me IPSHV-n e Romës.
Ju falenderoj për këtë sqarim, sigurisht konferenca IPSHV-ore një vendi, si që është në këtë rast ajo e Shqipëris, i referohet asaj eksperiencë që kanë pasur apostolit dhe të krishterët e parë, si që thuhet ishin një shpirti vetëm, një trupi vetëm, një zë i vetëm, një dëshmi pra ungjillore për vendin. Po, kujtoj së bashku me ju datën e nesërme, 21 shtator, na kujtojnë vizitën e jashtë zakonshme të Papa Franciskut në Tiranë. Edhe kjo një ngjarje, një përkim me këtë takim tuaj të parë, do të jetë edhe kjo në rendin e ditës së punës që do të keni nesër?
Po, sigurisht që do ta kujtojmë edhe këtë moment historik për kishën tonë, edhe për popullin tonë, ditën në vitin 2014 të Papa Francesku dhe Shqipëri. Një moment të rritët të thoja papjetës, se ashtu e kemi përjetuar të gjithë kush ka qenë angazhuar nga më afër, por edhe kush ka qenë angazhuar nga larg, apo në mënyra të ndryshme për përgatitjen e asaj vizite, por edhe për përjetimin e asaj vizite. Neve i kemi të gjalla akoma në kujtesën tonë çastet e arritjes papës, fjalët që ai na ka thënë në mes veçantë kur sheshet nën Tereza gjatë neshës së shejt i drejtohet kishës shqiptare, i drejtohet të zhvillit, i drejtohet të gjithë peshtarëve dhe zyrtarëve, duke ftuar që të gjejnë së bashku të gjithë format të reja si të sillin, të përçojnë Ungjillin në shoqëri, në jetën shqiptare. Kështu që sigurisht që kjo vizitë e papës për ne ka një rëndësi të madhe dhe shpresojm që do të rimarrim edhe në magjistrin tonë të përditshëm refleksionet që kanë lindur nga ky takim joni me papën, por edhe në përgjithësi magjistrin e Papa Francesku që po sjell një rrisi të jashtëzakonshme në jetën e tij.
Ju falenderoj. Një prej rrisive dhe fryteve të vizitës së Papa Franciskut në Shqipëri në aspektin kishtar është edhe emrimi i ju i peshvinëve të ri, një tre i peshvinëve të ri dhe mbështetje tjera që Papa përmes delegatit e tij, përfaqësuesit diplomatik nuncit vazhdon t'i tregoj jo vetëm kishës por edhe shoqërisë. E pikrisht për shoqërinë aktuale shqiptare, çfarë mbetet nga ajo vizite e Papa Franciskut në Tiranë me një vlerë dhe aktualitet edhe për sot sipas jush?
Shoqëria shqiptare sigurisht që ka sfida të përditshme, ka dhe evolucion të përhershëm. Disa gjëra mbesin, disa gjëra harrohen, disa gjëra ikin, por është shumë e rëndësishme takimi i Papa Francesku me shqiptarët në atë ditë. U tregua vërtet një kohezion të jashtëzakonshëm shoqëror ndërmjet nesh, ndërmjet shqiptarëve për pritjen e papës. Dhe mendoj që ky është një aspekt shumë i rëndësishëm, një shpirt i vetëm, një trup i vetëm për pritjen e një miku të jashtëzakonshëm dhe mirë për shqiptarët. Gjë që papa pastaj e vërsoi edhe në ndërhyrjet e tij të mëvonshme, në mënyrë të përsëritur disa herë papa e ka pasur lëgoj Shqipërinë në katekezat e tij, në takimet e tij formale dhe informale, e gjithashtu edhe në aktin e emërimit të i përgjyrë, ata duheshin e muar, sigurisht. Por edhe kjo kujtesi e veçante papës për Shqipërin, sigurisht që ka pasat të ndikimin e dhe. Një gjë të veçante që vjet resh të shërë që liderat shqiptarë, her pas here në fjalimet e tyre, që ose dhe publike, citojnë Papa Francesku. E citojnë si që e ndi në afër fjalin e ti, më kujtojnë për shambull vita që presidenti i Shqipërisë, Zoti Ilir Meta, mori postin e ti në president, e mbylli fjalimin duke e cituar Papa Franceskun. Më kujtohet gjithashtu edhe presidenti i Kosovës në katedralen e Prishtinës, edhe ai po ashtu citoi Papa Franceskun në fjalimin e ti. Është më dhe që pas vizitës e ti në Shqipëri, në një farë mënyrë edhe magjisteri ti ka hyrë themin në jetën publike shqiptare, njerëzit e referohen, njerëzit e duan këtu. Një vetëm se ai ka shmorë si figurë universale, por edhe për faktin që ka vizituar Shqipërinë.
Ju falenderoj pra e si zëdhënës i konferences i përshkvore, ju kërkoj në emër dëgjuesve që ta mbani këtë detyrë edhe për njoftimin e nesër pas përfundimit të punimeve të konferences suaj si përshvite Shqipërisë. Falenderit.
Shpresoj që të tjerë zëdhënës i rinë që të japin emërimet.